De møttes midt på natten, på et utested i den marokkanske havnebyen Tanger, en nordmann, en svenske og en nederlender. De hadde kjent hverandre en god stund, og da nederlenderen spurte om de to andre var ute på byen, var nordmannen rask til å svare. «Ja, kom, bror. Vi er her», skrev han. Nederlenderen sa at han skulle dukke opp, selv om han synes det alltid var for mye folk på utestedet der de to andre var samlet. De tre vennene levde som regel et rolig liv. Nordmannen spilte poker og TV-spill, nederlenderen cricket. Når de møttes, var det ofte for å røyke vannpipe på et av Tangers mange utesteder. Men det var ikke det eneste som forente dem. De tre mennene hadde nemlig noe til felles. De var internasjonalt etterlyst og ble jaktet på av politiet. Høsten 2020 begynte de å jobbe sammen. Noen måneder senere var nordmannen stresset og utålmodig. De tre mennene hadde sendt flere hundre kilo hasj til Skandinavia, men han var ikke fornøyd med det. Og nå hadde han lagt en plan om hvordan de tre skulle være på topp innen utgangen av året. «Denne siste må funke», skrev nordmannen til de to andre. Mennene hadde et stort parti hasj på et lager i Spania, og det var klart til å fraktes til Sverige, men leveransen var forsinket, for sjåføren hadde hatt for mye å gjøre. Mye av stoffet var allerede solgt videre til kunder som ikke likte å vente, og det hastet å få varene fram. «Jeg skal være på dem», skrev nordmannen til de andre, for hasjen måtte være på plass før jul. Nederlenderen hadde på sin side en god nyhet. Han kunne melde at kokainen de tre mennene nettopp hadde fått tak i var av topp kvalitet, og at de kunne ta seg godt betalt. Han lurte på om nordmannen ikke skulle sende litt kokain også. «Hasjen måtte av sted først», var svaret. «Jeg skal sende til byen min denne uken», skrev nordmannen. Tre år senere la en politimann et stort papir i A3-størrelse på bordet foran seg. Arket viste flere medlemmer i en stor familie. Hvert navn hadde fått et lite bilde på størrelse med et frimerke, og små streker trakk forbindelsene mellom dem. Politimannen så ut og snakket som en veteran med grått hår og firkantede briller, og han kunne egentlig pensjonert seg for flere år siden, for han hadde jaktet lovbrytere snart 50 år, i både inn- og utland. Han satt på et møterom i Kripos hovedkvarter på Bryn i Oslo, der han snart skulle avslutte et arbeidsliv med mange seire, men også noen store nederlag. Når han snakket om lovbrytere, brukte han ord som luringer, kjeltringer og skurker. På arket foran ham var det mange slike. Noen hadde politiet fått tak i, men en god del var fortsatt på frifot. Politimannen kjente familien godt. Han hadde jobbet med den siden begynnelsen av 1980-tallet, da de første tipsene fant veien til narkotikaseksjonen i Oslo-politiet. De siste årene hadde han studert den norsk-marokkanske familien en gang til, denne gangen inngående. Oversikten på arket var satt sammen av etterretningsinformasjon fra flere tiår tilbake, men også ferske opplysninger. Det var puslespillbrikker han hadde satt sammen fra et utall ulike kilder. Han kunne ikke svare på hvor mange arbeidstimer det hadde tatt å lage oversikten, men det var verdt det, mente han. For det er her svaret ligger. «Hvis du vil forstå hvorfor ting skjer, så må du hit. Dette er fasiten», sa han, og dunket fingeren på arket foran ham. Arket viste kjernen i en mafiafamilie, et nettverk som hadde vært mistenkt for å drive med smugling i to generasjoner i nesten hele politimannens arbeidsliv, uten at det hadde latt seg gjøre å stanse den. Vi var krimjournalister i Aftenpostens Oslo-redaksjon og dekket knivstikking i en skolegård, skyting i en fotgjengerundergang og drap utenfor en kebabsjappe. Nesten alltid lå åstedet øst i byen. Etter hver voldshendelse satt vi igjen med det samme spørsmålet. Hvorfor? Hvorfor utartet volden i ungdomsmiljøene? Hvorfor ble den mer brutal, og hvorfor klarte ikke støtteapparatet å stanse volden? Det var frustrerende. Vi gravde i enkelthendelsene og i de tiltaltes forhistorier, og fant fattigdom, integreringsproblemer, omsorgssvikt og en ungdomskultur som glorifiserte gangsterlivet. Men vi så også at ungdommene som ble dømt, ikke alltid var de som faktisk bestemte. Enkeltsakene antydet at det var noe som lå under overflaten, noe skjult, som kunne gi oss et svar på hvorfor volden ble mer brutal. Vi begynte å spørre oss selv om ikke det eksisterer en mindre synlig, men langt mer omfattende organisert kriminalitet. En verden der skikkelsene beveger seg i mørke og sjelden kommer ut i lyset. Vi hørte navnet flere ganger. Han dukket opp som en skygge allerede i 2020 i flere rettssaker. I den kriminelle underverdenen i Oslo gikk ryktene, men nesten ingen ville snakke åpent om ham. Noen fortalte at han solgte narkotika til alle gjengene i Oslo. Andre at han selv hadde åkerer der han dyrket cannabis, og at han var blant de aller viktigste skikkelsene i den organiserte kriminaliteten i Norge. Zakaria Rahali er i skrivende stund 30 år gammel. Han har vært på flukt fra norsk politi i 7 år. I løpet av de årene har han blitt Norges største narkobaron. Dette er historien om hvordan det gikk til.